Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko hotxan magazine hasiko dugu hemen txebertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Eta gaurkoan, esan bezala, eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea, hemen dikasi eta ordu biak arte. Beraz, hasiko dugu gaurko eguerdiko hotxan magazinea, eta musika prestatzen ari naizela, hemen txedaukat ja, gaurko lerengo artista, eta bakarra, Rudy de Anda. Bibila eta hogeita bost, garren urteko abenduak lau gaurko osteguna eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita mar minututan. Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako. Azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa. Eta agenda kulturala irratsaioaren amaieran tartean musikari dagokienez gaurkoan Rudy de Anda daukagu eta Ostranalne izeneko diska entzuten ari gara orain, ondoren jarriko dugu Delay, Cadaver of a Day LPA eta horren ondoren oraindik eren ikustetet beste disko bat gehiago sartuko zaigula, Tender Epoch izenekoa izango zan kasu hortan. Rudy de Anda gaurkoan musikan. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8. Kontakturako emaile interneten topatuko duzu eta bestela sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian. You went from all I needed to all I wanted to get away from a slow ride is needed the fast decline. Asteazken eta ostegunero zuzenean eguerdiko haotxa magazinea aktualitatearekin errepikapenak urrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun gordeta gainontzeko irratxoekin batera. Web horri horretan informazio guztia eta noski streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela klik errez batekin zuzeneko emisioa entzunale izango duzu. Eta bestela irratibide 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan. 24 orduz emititzen dugu lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera. Bigarren kanala 107.7 FM-an musika tarteak 24 orduz bertan. No me da gusto sacarte el llanto. Sin embargo, salvo el villano. Bueno, badena prest irratsaioarekin hasteko, beraz, esan bezala Rudy de Andaren musikarekin helduko diogu gaurko irratsaioaren edukinari, hasteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera.
Miradas confusa.
Lainoak, haizea, hotza eta euria.
Raza.
Temperatura gehienez 11 gradutaraino. Eguzki izpirik bat erez. Eta tarteka zaparra da mardulak. Bestalde, trafikoari dagokionez, Idiazabalen matxura izan du autobateken bat errepidean Irunerako bidean. Hemen Donostian istripua GI40 errepidean. Eta beste istripu bat, errepide irtera bat, Zestoan GI63 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Gainera, Oiartzunen, errepide irtera bat ere, GI2 bat irulau errepidean Hondarribirako norabidean. Zarautzen istripua, atzetik jode autobatek beste bati AP8an Irunerako bidean. Eta Aretxabaletan goiz partean lanean ape batean Eibarrerako norabidean. Desgaitasuna duten pertsonen nazioarteko eguna dela eta atzegik ehunka herritar batu zituen eren egun bulebarrean elkarteak nabarmendu duenez adimen desgaitasuna duten pertsonen eskubideek oraindik ere erronka garrantzitsuak dituzte aurrean eta horien aldeko aldarria kalera ateratzeko unea zela uste dute. Geurea lortu arte no vamos a parar lelopean senideak desgaitasun intelektuala duten pertsonak voluntarioak eta erakundeetako ordezkariak bildu ziren beren mezua helarazteko. Oraindik bada lanik egiteko berdintasunerako bidean, elkarretaratzean, ala, hainbat pankarta ikusi ziren mezua argi utziz. Guri buruz, ezer ez gugabe, ikasteko eskubidea dugu eta gure bizitzen inguruan erabaki nahi dugu. Atzegiko presidente Josean Idoetak nabarmendu zuen aurten konfort eremua ustea erabaki dutela gizarte inklusiboa pertsona guztien artean eraikitzen dela gogoratzeko. Borroka hau ez da gurea bakarrik Gipuzkoako gizarte osoarena da. Ekitaldia amaitu baino lehen elkarteko bozeramaileek dekalogoen 10 puntuak irakurri zituzten besteak beste. Eskubideen defentsa, irisgarritasun kognitiboa, hezkuntza inklusiboa, etxe bizitza duina eta zahartze aktiboa. Amaitzeko elkarretaratzearen ostean antzokizarrean jarraitu du ospakizunak, atzegiren kanpainaren ekitaldi nagusian 500 lagun inguruk bete zuten aretoa desgaitasuna duten pertsonen nazioarteko eguna elkarrekin ospatzeko eta herritarren sentsibilizazioa areagotzeko helburuarekin. Zuhaizti eskolako ikasleen guraso elkarteak Gabonetako liburu elkar truke azoka iragarri du. Instagram bidez, eskolako komunitateari ezezik herritarrei ere zuzendutako ekimena da. Eta euskarazko kultur materialari bigarren bizitza bat ematea da, irakur zaletasuna zein aisialdi osotasuna sustatzea dira helburuak. Aisialdi osasuntxua barkatu. Azoka hilaren 12an, 5etan egingo dute. Aldakonean bertara hurbiltzen direnek aukera izango dute euskarazko liburuak, CD-ak, DVD-ak, mai jokoak eta antzekoak trukatzeko. Gabonetan etxean gozatzeko moduko altxorrak eskuratzeko. Horretarako antolakuntzak aurrez materiala bilduko du. Herenegun hasi ziren eta gaur arte Aldakoneako patioko bilketa puntura ludotekaren ondoan eraman ahal izango dira trukatu nahi diren objektuak 4:00-5:00. Ikasleen guraso elkarteak, gurasoak eta ikasleak animatu ditu etxean 1000 aldiz ikusi dituzten euskarazko liburu, CD, DVD edo mai joko horiek eramatera beste familia batzuek ere gozatu ahal izan ditzaten. Espainiako Futbol Ligak astero bidaltzen dio idazki bat Espainiako Futbol Federazioko Disiplina Batzordeari eta Indarkeriaren Aurkako Batzordeari. Aurreko jardunaldian estadioetan entzundako gorrotoa bultzatzen duten edo eduki iraingarri edo intolerantea duten oihuen berri emanez. Aste honetan naiz eta astero egoten diren Palestinaren aldeko elkartasun oioak Hego Euskal Herriko estadioetan zerrenda horretan sartu dituzte Realeko hainbat zalek Villarrealen aurkako igandeko partidan Palestinaren alde eta Israelen aurka egindako oiu batzuk. Zehazki 64. Minutuan Aitor Zabaleta armailatik 10 bat segundoz eta medu koral eta koordinatuan entzundako Palestina askatu Israel suntxitu oiuak sartu zituzten dituzte zerrendan. Ostxailean, antzeko arrazoiengatik salatu zuten Alabez talde arabarra, puta Israel eta estatu sionista, estatu terrorista oioangatik. Aste honetako txostenean, Palestinaren aldeko oioez gain, anuetako beste bi gertakari ere salatu ditu, sartu ditu Espainiako ligak 41. Minutuan, Villarrealeko jokalari bat lurrean zegoenean, pisalo, pisalo oiukatu zutela dio txostenak. Baita 43. Minutuan, La Romareda puta pozilga donde se juntan ligallo y policía, que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de goma 2 y que le den por culo a Aragón, esa Real que se la goza viendo quemarse a esa puta Zaragoza. Oiukatu zutela ere. Euskararen eguna dela eta Donostiako alkate Jon Insausti Aieteko Esperantza Latina elkartearen egoitzara joan da. Eta Aisa programaren barruan Euskara ikasten ari diren hainbat herritarrekin egonda, udalak azaldu duenez. Zehazki jatorri migratzaileko herritarrentzako harrera ikastaro batean egonda alkatea. Horrela Insaustik nabarmendu du garrantzitsua dela gure irira pozi bizi proiektuak garatzera datozenak Euskara ikasteko eta maitatzeko aukera izatea, euskaldunok oro har eta donostiarrok bereziki egiten dugun moduan. Eredu zarete, zalantzari gabe eta baita partekatzeko zortea digun hizkuntza honen etorkizunaren parte ere esan die alkateak ikastarako ikaslei. Tomas egunean Partezarreko plaza berriko erdigunean egongo den txerria aurkeztu zuten atzo. Pospolin, 350 kiloko durok arraza mistoko txerri emea da Pospolin, 15 hilabete dituena eta Elgetako Arantzeta baserrian gizendu du Peio Bilbao arduradunak. Txerri lasaia dela esan du arduradunak aurkezpenean. Egunean 4,5 kilo pentsu natural janda azidena, baita larreetan gaztainak eta bestelakoa janda ere. Basatxerri kooperatibak 2022an hartu zuen Leitzako arro baserriaren lekukoa, izan ere urtetan Kristina Saralegi izan zen Donostiako San Tomas eguneko txerriak azten zituena, ordea 2022ko otsailean zendu zen. Azken urte hortan, Aizar Nazabalgo Larrasko baserrian ezitako txerriak, Xixili izan zen 2023koa, Rosaito 2022koa, Iaz Aldiz Elgetako Arantzeta baserriko Kaxilda txerria ekarri zuten eta aurten Pospolin. Euskararen egunaren arira mintzodromoa antolatu du Bagera elkarteak urtero bezala. Bi saio egin dituzte aurten ere eta bat, goizuko 10etan, 60 pertsona egon ziren txanda horretan eta beste 11etan biak ala biak euskaraz hitz egitera etorri zen jendea bildu zuten San Telmo museoan atzo. Lau pertsonako mailetan antolatuta, hizketa aldiari ekin zioten parte hartzaileek hiru gai izan zituzten ardatz, denek euskararen arira. Eta taldean, beren iritziak partekatzeko aukera izan dute beti ere euskaraz. Mai bakoitzean euskal hiztun bat eta euskara ikasten ari diren beste hiru elkartu dira. Elkarrizketa goxoen bueltan, amaieran euskarari lotutako produktuen zozketa egin zuten. Iaz iragarri zuten erdialdeko Tanger taberna historikoaren itxiera herritar askoren saminerako irekierak akaso gazitik gehiago izango du gozotik frankizia bat irekiko baitute bertan. Arabai Coffee enpresaren frankizia bat izango da. Enpresak hainbat lokal dituzte Mallorcan, Ibizan eta Madrilen. Tabernaren historia ezagutzeko 1949ra egin behar da atzera. Urte hartako uztailaren 2an ireki zuten La Voz de España eta El Diario Vasco egunkarien orduko aleek jasotzen dutenez. Uztailaren 2ko inaugurazioetik Donostiak badu taberna bikain bat gustu bikainarekin muntatuta. Felix Aldasoro Donostiar dekoratzaile akreditatuak beste behin ere bere aparteko balioa erakutsi du. Bere estilo garbia egiaztatzen duena. Inolako gastuari erreparatu gabe, Tanger tabernak jende zorrotzena asebeteko du, bere generoen kalitateagatik, hala ere prezio arrunta eta normala izango du inolako errekarguri gabe. Ankorak itxiraren unean adirazi zuenez, Okendo kaleko tabernan obra handi bat egitea aurreikusten dute, ondare materialaren borrokan jarduten duen elkarteak gogorarazi du, lokala ez dagoela irigintzako eta eraikitako ondarea babesteko plan berezian babestuta, eta beraz edozein aldaketa egin diezaioketela. Bilduk berriz ere jarri du mai gainean Donostiako euskararen udal ordenantzaren betearazpena eta udal gobernuari exigitu dio herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko dituen tresnak erabili eta hobetu ditzan. Koalizioak gogorarazi du urtebete baino gehiago dela gai honi buruzko lehen kontrol mozioa aurkeztu zutela. Ordea, hainbat ekimen ekarri dituzte ordutik udalera ordenantzaren urraketak maiz gertatzen direlako. EH Bilduren arabera, azken hilabeteetan hainbat ekitaldi ez dira bat etorri euskararen presentzia eta lehentasuna ezartzen duen araudiarekin. Esaterako Donosti Cup txapelketaren aurkezpenean euskarak ez zuen presentziarik izan. Eta urtengo de ferian adibidez eskainitako euskarazko antzeslanaren antzeslanen kopurua oso murritza izan da. Horregatik euskararen nazioarteko egunaren arira egunero eta egunerokoan hizkuntza eskubideak defendatzeko konpromisoa berretsi dute. Horrelako adibide asko daudelako. Itziar Iturri eta Markel Ormazabal zinegotziek egindako agerraldian azaldu dutenez bereziki kezkagarria izan da azaroko osoko bilkuran kiroletako zinegotzi delegatuak eman zuen erantzuna. Udalak euskararen ordenantza betearazteko saiakerak egiten dituela adierazi bazuen ere, herritarren ulerkortasuna eskatu zuen eta gaineratu zuen gobernuaren asmoa ez dela polizia linguistikoaren egitea. EH Bilduk salatu du, hala, udal gobernuak zein puntutaraino eskatzen dion euskal hiztunei ulerkortasuna. Koalizioak uste du indarrean dauden mekanismoak aplikatzeaz gain, diru laguntza publikoak jasotzen dituzten jardueren jarraipena, udal espazioen erabilera baldintzak eta bar, badaudela hobetzeko moduko arloak. Hala ere, nabarmendu dute ezinbestekoa dela udalak, benetako borondatea eta ambizioa izatea, eta hizkuntzarekiko errespetuz jardutea. Gauzak horrela, EH Bilduk Jon Insausti alkatearen agerraldia eskatu du pertsonarentzako zerbitzuen batzordean. Haien hitzetan, bertan mahai gainean jarriko dituzten galdera horiek, ezinbestekoak dira Donostiako hizkuntza eskubideak bermatu eta euskararen erabilera sustatzeko bidean aurrera egiteko. Alkatearen agerraldi hori hala, hilaren 9an izango da goizeko 8etan. Aieteko Euskara Batzordeak 10 urte bete ditu auzoan euskararen erabilera eta presentzia sustatzen. Urteurren berezi hori ospatzeko Mugan taldea kontzertu akustikoa eman zuen Katxola baserrian auzoaren simbolo kulturaleko batean. eta bideoa jarri dute ikusgai interneten. Hamarkada honetan Aieteko Euskara Batzordeak ekimen ugari jarri ditu martxan, auzoan euskarazko kultur eskaintza indartzeko eta bertako bizilagunak saretzeko. Elkar ezagutza, auzolana eta komunitatea sendotzea izan dira batzordearen zutabe nagusiak beti ere euskaratik eta euskaraz. Antolakuntzatik nabarmendu duten ez helburua argia izan da hasieratik, auzoan kultur eskaintza areagotzea eta auzotarrak elkarlanean aktibatuko dituzten guneak sortzea. Urte hauetan askotariko jarduerak garatu dituzte, tailerrak, hitzaldiak, kultur topaketak, ibilaldiak, jai egunak eta auzo osoari irekitako ospakizunak. Euskara Batzordeak eskerrak eman dizkie urte hauetan guztietan bide lagun izan dituztenei. Euskararen egunaren bueltan, Euskararen aurkako oldarraldi judiziala salatzeko eta Euskarak independentzia behar duela aldarrikatzeko ekintza egin du Ernai Gazte Antolakundea Bertzaleak, Donostiako Justizia Jauregiaren atarian duela gutxi oldarraldia salatzeko beste ekintza bat egin zuten, Euskal Herrian Euskarazek eta Ikamak Donostian. Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren aurrean, ertzaintzak Ernaiko 9 kide identifikatu ditu ekintzaren arira, eta desordena publikoak egotzita ikertuko dituztela jakinarazi du Jaurlaritzako segurtasun sailak. Euskara oldarraldi egoeran dago, hizkuntzaren gaineko oldarraldi politiko eta judiziala bizi dugu eta euskararen aurkako epai zein erasoak etengabeak dira. Oldarraldia solatu eta euskarak independentzia behar duela aldarrikatzeko Donostiako epaitegian izan ziren goizean. Gazte independentistok argi dugu zein den bidea ekinez Euskal Herria euskalduna lortuko dugu nabarmendu dutenez.
Until I'm out of the view. If you see my head split open, don't be surprised. Slam the door without a remorse, a small builder. I ran a puddle in place. Don't be surprised by my stubbornness. I walk, I walk, I walk. I'll grab a baton and I'll run and I'll run, but I don't know what I'm running. Maybe I just want, I'd like, I wish I could, I would.
Espainiako kopako bigarren kanporaketa gainditzea zen helburua eta hala egin zuen atzo Realak 0-2 irabazita, naiz eta bat baino gehiago izan urduritu ziren zale txuri urdinak, izan ere kataluniarrek hiru kategoria beherago jokatzen badute ere, Sergio Francisco kamaikakoan ohikoak ez diren jokalari asko zelariatu bazituen ere, erraz nagusitu behar zuen Realak eta etzen ala izan. Lehenengo zati oso txor baten ostean, Barrenetxea, Aritz eta Sadik zelairatu zituen entrenatzaileak eta orduan hasi ziren txuriruduinak beste modu batean jokatzen. Hain zuzen ere, Sadik bere gora bera eta argi ilun guztiekin erabakagar, erabekigarria izan zen. Horrela, 49. minutuan, Barrenetxea erasora joan zen, erdiraketa egin zuen eta Sadiken gola eskura utzi zion Goitiri, markagailua irekitzeko. Horrela gelditu zen markagailua ia amaiera arte eta luzapenean Sadikek berak egin zuen penaltiz bigarren gola helburua beteta, baina hobetzeko gauza askorekin itzuli dira etxera donostiarrak.
Myself into a typhoon, a fool, but the highway's clear. I can't harass my heart anymore. I won't, I won't, I won't. I'll land inside of the moon, and I'll swim and I'll breathe, but dying comes so soon. If you see my head split open, don't be surprised, surprised.
Euskadiko filmategiak eta Donostia kulturak dena egiteke dago, zinema tirokatu liburu kolektibo berria aurkeztu zuten herenegun, parkatu herenegunez, atzo. Tabakaleran, argitalpena Nosferatu bildumaren 13. zenbakia da, eta 2025. Zehar Tabakaleran garatzen ari den klasikoak, modernoak eta bitxiak zinemaren historia feministak zikloarekin lotuta dago. Zikloa iaren 17. maituko da, Lucrezia Martelen La Niña Santa proiektzioarekin. Liburua Iratxe Fresneda koordinatu du, eta berarekin batera idatzi dute Tania Arriaga Azkarateka, Aitor Arruzak, Maitane Hernandez Eieramogonok, Gentzane Martínez de Osabak, Olatz Obejero, Alfonso, eta Elisa Bilota Sadabak. Liburuaren azaleko ilustrazio eta maketazio aldiz Mercedes Garziaren lana dira, itantosena. Argitalpenak fenomeno zinematografikoa aztertzen duten hainbat ikuspegi jasotzen ditu, hiru ardatz nagusitan banatuta sorkuntza, errepresentazioa eta bide berriak. Egile gogorarazi dute, emakumeek eta bestelako taldeek aspaldidanik eraiki dutela beren ikuspegi propioa zineman. Eta aztertzen diren filmek ez dute soiliko ohiko narratibatik ihes egiten, garaiko gizartearen kontakizun nagusiak ere urruntzen dira. Donostiako udaleko babes zibilak ohartarazi du alerta laranja ezarri dutela eguneroko olatuak egunotarako olatuak direla eta horrela, bi arrostiralaiak bost neurri hauek hartu ditu udalak pasealeku berria itxita dago, oinezkoentzat zein ibilgailuentzat Leizaloa pasealekura sarbidea, zurrelako espigoia itxita dago eta izaren orrazira sarbidea ere itxita. Horrez gain, ez da egongo Santa Clara irlarako garraio zerbitzurik eta udalako hartarazi du uretara sartzen diren pertsonek haien erantzunkizunpean egingo dutela. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak eta Euskal Itsas Museoak antolatuta Elkano Urdaneta ozeanoen aurkikuntza aldi baterako erakusketa jarri dute Kaiko Museoan. Juan Sebastian Elkanoren bigarren bidaiari eskainitakoa. Erakusketa gaurtik aurrera irekiko dute eta 2026ko urriaren laura arte egongo da ikusgai. Elkanoren itsas lorpenen eta ekintzaietza oinordekoak gara baita itsasora begira bizi diren Gipuzkoarren hainbat belaunaldiren ondorengoak ere. Beraz, erakusketa hau gaur egungo Gipuzkoak arbaso horiekin duen zor ikaragarri honen aitortza da nabarmendu du aurkezpenean Goizane Alvarez Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol diputatuak. Era berean museoko zuzendari zientifikoa gaineratu duenez, munduaren lehen itzuliaren ondoren, Elkanoren bigarren bidaia izan zen, hain zuzen, ozeanoen aurkikuntza prozesurako bigarren pausoa. Hau da, navigazio ozeaniko globalaren eta mugarik gabekoaren bigarren kapitulua. Andres de Urdaneta bere ikasleak gauzatutakoa eta zalantzarik gabe Euskal Herriak gizartearen historiari egindako ekarpenik handiena dena. Kristinanea Fundazioak hainbat urte antolatu ditu basu bainuak, baso bainuak, Ulia mendian, naturaren bitartez parte hartzaileek ongizate fisiko zein mentala lortzeko aukera izan dezaten. Hala, aste honetan bertan izango dute urrengo saioa. Fundaziokoek diotenez, baso bainuak jarduera bitxi eta edo eksotiko bat dira askoren ustetan, baina errealitatea bestelakoa da. Naturan oinarritutako ongizate praktika bada gure estresa murriztea eta ongizatea handitzea lortzen dugu. Zentzumenak aktibatuz, azaldu du Violeta Toran Basona proiektuaren arduradunak. Oranen ustez, oraindik ere badira baso bainuak zalantzaz ikusten dituztenak, zuhaitzak besarkatzera mugatzen den jarduera arraro xamar bat dela uste dutelako. Horrela ere, egin daitekeen arren ez da hori, zehazki beraien asmoa. Helburua da, usaimena, entzumena, ikusmena, ukimena eta gustua erabiltzea inguruko natur ingurunea modu sakonagoan hautemateko dio. Bi ordu inguruko saio horiek edozein naturgune egokitan egin daitezke, aditu baten gidaritzapean, parte hartzaileek basoan murgiltzeko aukera izaten dute bertako soinu, usain eta kolorei arreta jarriz. Urrengo saioa larumat honetan izango da, hilak sei euskaraz, eta izen emateak zabalik daude dagoeneko kristinanea.eus webgunean. Researches for Peace taldeak sortu dute Bio Gipuzkoa, Bio Araba, Bio Bizkaia eta Biosistemak zentroetako hainbat ikertzaileek eta prentxaurrekoa eman zuten asteazkenean Donostiako Bio Gipuzkoa zentroaren kanpoaldean. Israelgo erakundeak Euskal Ikerketa zentroen proiektuetatik kanporatzeko eskatzeko. Osasun ikerketak ezin du neutral edo konplize jarraitu genozidioen eta osasun ikerketarekin eta osasunaren sustapenarekin batera ezinak diren politiken aurrean adierazi zuten, ikerketa aske eta kritikoa aldarrikatzearekin batera. Palestinako egoera larria ikusita, Researches for Peace ezinbestekotzat jotzen du Euskadiko Osasun Ikerketako Institutuek Israelgo erakundeekin dituzten lankidetzak kritikoki berrikustea eta ikertzaileen, teknikarien eta kudeatzaileen kontzientzia eragozpenerako eskubidea sustatu eta babestea, nabarmendu zuten. Hain zuzen ere, aipaturiko zentroetako 200 ikertzaileek babestu dituzte eskaera horiek, eta horren inguruko gutunak bidali dizkiete zentroetako zuzendaritzei. Horrela bidira, Researchers for Peace eskakizun nagusiak, edo haien eskakizun nagusiak, batetik boikot instituzionala eta desinbertsioa, eta bestetik langilei eta atxikitakoei kontzientzia eragozpenerako eskubidea aitortzea. Boikotaren eta desinbertsioaren arira, ikertzaiek nabarmendu zuten Israelgo erakunde publiko eta pribatuak oraingo eta etorkizuneko ikerketa partzuergoetatik kanporatzea, nazioarteko legedia bete arte, edo uko eginezkero Euskal Ikerketa erakundeek partzuergo horietan duten partaidetzak entzea nahi dutela. Zehazki, Horizon Europe aurrekontuek finantzatutako hainbat proiektu daude gaur egun Israelen zuzeneko partaidetzarekin, eta horietan Euskal erakundeek laguntzen dute. Bestalde, kontzientzia eragozpenaren inguruan ezinbestekotzat jozuten eskubidea blindatzea bereziki eremu militarrarekin zerikusia duten erakundeen partaidetza egoeretan, edo genozidioak edo gizateriaren aurkako krimenak eragiten dituzten egoeretan. Giza eskubide nazioarteko estandarrek babesten dute eskubide hori, eta pentsamendu eta erlijio askatasunaren adierazpen gisa aitortzen dute beti ere erregulazio argi eta ez zigortzaileen pean. Aurrikusita zegoen moduan, gaur ustu dute martuteneko Agustindarren eraikina, goizeko 9:30 zegoen antolatuta dispositiboa eta ordurako etxetik alde egin dute 111 lagunek. Hiritarron harrera sareko eta beste hainbat eragiletako kideak bertaratu dira laguntza eskaintzera. 9:30 izugarrizko polizia dispositiboa iritsi da aparkalekura, ertzaintzaren, udaltzaingoaren eta Espainiako poliziaren dozenaka furgoneta eta auto. Ordurako 9 lagun besterik ez zeuden bertan, ertzaintzak identifikatu eta Espainiako poliziaren esku utzi ditu, atzerritarren legea betetzen zuten edo ez ikusteko. Harrera sareak jakitera eman duenez, horietako 4 atxilotu egin dituzte, horren ostean hasi dira eraikina ixteko lanak. Irutxuroko hitzak bai estatu duenez, Donostiako udalak 84 lagun identifikatu zituen eraikinean, harrera sareak baino 30 gutxiago, eta horietako 60 eskaini die ostatu, Ondarretako La Sirena aterpetxean. Ordea, 48 dira soilik gaua bertan pasadutenak, udalaren iturriek ziurtatu dutenez, beste 10 entzat tokia zegoen, baina ez dira azaldu momentuz behintzat. Ez dugu baztertzen gaur egunean zehar azaltzea, edo urrengo egunetan beraien egoera ezagutzen baita eta onartu zaielako baliabidea. Udalak nabarmendu duenez, La Sirenakoa ez da betirako baliabidea, baina oraingoz etzaile eperik jarri, ideia da insertziorako bide horretan pixkanaka ateratzen joatea, bakoitzak ahalduenean, zehaztu dute. Harrera sareak urrats hau positiboki balartu duen arren kritika egin du irizpideak argiak ez direla salatuz. Baldintza bera duten bi pertsonen kasuan bat onartu dute eta bestea ez, zer egingo dugu beraiekin orduan? Galdetu dute, izan ere nabarmendu behar da, herri eragiletako voluntarioak izan direla, gaur bertan zeuden pertsonak hartatzen zituzten bakarrak. Baliabiderik ez dagoela diote, baina zenbat kostatu du gaurko dispositiboak, diru horrekin zenbat lagunen irtenbidea ordenduko litzateke. Hemen da bizirauten 2.0 bideo podcastaren bigarren saioa, irutxuroko hitzak eta bagera euskaltzaren elkarteak elkarlanean sortutako ekimena. Oraingoan joskintzari buruz mintzatuko dira Jone Irureta Goiena diseinatzailea eta jostunarekin, eta Eider G. Garikano sastrearekin, abenduaren 11an 7etan kaian dagoen Euskal Itsas Museoan. Lehenengo saioan argazkilaritzaren inguruan aritu ziren Nagore Legarreta eta Joseba Parron argazkilariarekin. Andrea Bosch argazkilariak eta Irutxuloko Hitzako langileak dinamizatuta. Pasaden hilean, jaren 20an elkartu ziren Tabakalerako kafetegian, Taban, seitaretan, eta 11 telebistak grabatu zuen saioa. Elkarrizketa edonork ikusi ari izan zuen zuzenean, Taban, eta laster egongo da ikusgai Irutxuloko Hitzako sareetan. Joan den urtean abiatutako egitasmoa da bizi irauten, eta lau saio eduki zituen lehenengo denboraldiak, denak sormen prozesuari buruzkoak, Nogen taldeko Ane Negueruela eta Ale Sirazusta musikariak izan ziren lehenengo saioko gomidatuak. Barrexerka Antzerki eta Umore taldeko Maialen Sorzabalber eta Mikel Irazusta bigarrenekoak. Oian Abesga eta Jone Amezaga dantzariak hirugarrenekoak, eta Nestor Otaño eta Ainara Alkorta artista plastikoak laugarrenekoak. Euskararen egunean Txomineneko Euskaltzaren taldeak elkarretaratzea egin zuen euskarak bizi duen egoera salatu eta auzoko euskaltzaleak aktibatzeko asmoz. Lehenik auzoaren sarreran dagoen biribilgunea ardatz hartuta zenbait pankarta zabaldu zituzten. Bakoitzak lelo balan zuen. Ondoren egoeraren irakurketa egin zuten zenbait kidek oldarraldi judizial eta politikoa izozmenduiaren punta besterik ez dela nabarmendu zuten egungo egoerara iristeko ibilbidea eta erabakiak gainbegiratu baitzituzten jarraian. Etengabe saiatu dira euskaldunoi hizkuntza kendu eta gu asimilatzen. Kontaezinak dira euskararen aurkako onartutako lege arau eta erabakiak. Hizkuntza minorizatu egoerara heldu da, sufrimendu handien ondoren inork ezpaitu bere hizkuntza albo batera uzten sufrimendurik gabe. Azken urteotan argitaratutako soziolinguistika lanek diote kinka larrian dagoela eta arnazguneak atzerakadan sartuta daudela eta 10 urtean arnazgunerik gabe gera daitekela Euskal Herria. Hortaz, egoera aldatzeko beharraz ohartarazi zuten eta horretarako erabaki politiko ausartak eskatu zizkieten administrazioko arduradunei. Egoera honetara ekarri gaituzten hizkuntza politikek aldaketa sakonak behar dituzte, zapalkuntza kulturala bizi duen euskaldunon komunitate honen eskubide linguistikoak bermatzeko lan egin behar dute agintariek. Euskal Pizkunde berri bat sortzeko kontseiluak egindako deian parte hartzera animatu zituzten bertaratutakoak. Baita jaren 27an Bilboko ekitaldira joateko ere, alaber auzoko komunitate euskaldunari ere euskarari eusteko eskatu diete euskaldunontzat bizigarria izango den auzo bat sortzeko aleginean parte hartzera gonbidatu zituzten eta behin batean taldearekin bat egitera. Bueno, bagazten gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Amurrion bertso saio musikatua Unai Anda. Ekaiz Goikoetxea, Izar Mendiguren, Oiane Perea eta Aintzira Gorosabalekin, gaur 6:30etan Amurrioko antzokia. Andoainen antzerkia, Nor naizen baneki, Axut eta Arte Drama konpainerekin bihar 7:30etan Bastero Kulturgunean. Bilbon Hots, Atik Dantza konpainia gaur 7:00etan Azkuna zentroan. Bilbon ere Gabriel Aresti, Mug Arri, Joxan Goikoetxea eta Euskamaretarekin, gaur 7:00etan BBK salan. Bilbon Mozart eta antzinakoa Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Kalakan, gaur eta bihar 7:00etan Euskalduna. Bilbon Sara Zozaia eta Mai Kobat. Gaur 8:00etan Kafe Antzokia. Hemen Donostian, Kun Jubilo abesbatza gaur 7:00etan Ernest Juken. Dabadabaretoan Jero Romero gaur 8:30. Ermuan Los Perros Led Silhouette Kompainia bihar 8:00etan Ermuan zokian. Gabirian Norberen Mundu Intimo bakarrizketa eta bertso saioa Mirari Martiarena eta Jesus Mari Irazurekin bihar 9:00etan Osinalde elkartean. Galdakaon antzerkia kanpora sartzen Txalo konpainiarekin bihar 8:00etan Kulturetxea. Gasteizen Sakana bihar 7:00etan Zabalganueko gizarte etxea. Gasteizen ere Eleben eta Aneuma bihar 8:00etan Urban Rock Concepten. Gasteizen Aize Arrosa eta Faltrikeira bihar 8:00etan Jimmy Jazz aretoan. Getxon antzerkia Igogailua Fabrika de Brujas Sormen Kolektiboa bihar 8:00etan Musike Barri. Irunen antzerkia, Marietak Zirkus, Zirikaz Zirkus konpainerekin bihar 7:00 Amaia Kultur Zentroan. Irurtzunen bertsoa faria Xabat, Ilarregi eta Maialen Lujanbio bihar 9:00 Pikuxarren. Legazpin bertso jaialdia, Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso bihar 5:00 Gizarte Zentroan. Santurtzin antzerkia, Nimini, Antxon Telleraekin gaur Serantes Kulturaretoan 8:00. Ultzaman antzerkia, ez dakizu nor nola tratatu. Azalduko dizut. Te diferentzia konpainarekin Gizarte Etxean bihar 7:00. Zarautzen bakarrizketa, Nortasun Agiria Zuhaitz Gurrutxategirekin bihar 8:00 Modelo Aretoan. Zeberion Klaun bertso saioa Onintzaen Beita, Aixa Intxausti eta Beatriz Egizabal bihar 7:00 Aretoan. Zornotzan Frankenstein agurgarria poesia recital musikatua Ane Galarraga eta Petxi gaur 8:00 Zelaieta Zentroan. Eta Zumarragan Ipuin kontaketa saioa Pello Añorgaren eskutik gaur 5:00 Liburutegian. Eta horrela gaurko eguerdiko hotsa magazina osatuta dugula irratsaioaren amaierara goaz. 12:00 hasi dugu puntuan egunekoago berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Amaitzeko agenda kulturala izan dugu eta gaurkoan musikari dagokionez Rudy de Anda dugu. Tender Epoch, musika instrumentalezko diska entzuten ari gara orain, aurretikan entzun dugu Delay, Cadaver of a Day eta hasieran Ostranenie EPA. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-4-6-8. Kontakturako emaila interneten eta sare sozial bezala Mastodon kontuara biltzen dugu mastodon.eus atarian. Aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian txukun gordeta topatuko dituzu. Web horri horretan streaminga martxan dugu, horrela munduko edozein puntutatik entzun gaitzakezu, bestela irratibide 107.bi FM-an gaude zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak lehenengo kanalean eta Donostia osora tenguruko herrietara zabaltzen ditugu uinak. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Esan bezala edonoren zat irekia dago jantxakun irratia, librea eta askea da. Eta irekia. Horlatxe egindu Aitorrek eta tokatatik Walkmanera irratsaio berria daukagudea, martxan jantxakun irratian irratsaio berria, ostirala arratsaldetan 5:00-6:00 egiten du Aitorrek. Dagoeneko bi irratsaio egin ditu, bihar 3. Ongi etorri Aitor. Eta gaurkoz besterik ez urrengo asteartean ala espero behintzat hementxe izango gaituzue guerdiko hau txamagazine berri batetan ordura arte egun politia izan ondo segi agur.